Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым сааттык программабызда мамлекеттик акчага сатып алуулардын тартибин өзгөртө турган жаңы эреже тууралуу айтып беребиз.
Ушул учурда ошол метод кабыл алыныш керек.
Орусиянын өлкөдөн агылып чыгып кетип жаткан IT адистеринин Түркиядан орун алуу аракети жөнүндө макаланы уктурабыз. Бийлик сырлары түрмөгүнөн жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жалал-Абад Талас облустарынын мурдагы губернатору Жусупжан Жээнбеков менен маекти сунуш кылабыз.
Мен булардын чынын айтайын, баягы казанын аралаша албадым.
Жана ошондой эле аутизмдин белгилери бар балдарын жалгыз тарбиялап жаткан энени угабыз. Бүгүн күнгө жума, 8-апрель, микрофондо мен Рахат Кеңешова. Жогорку кеңеш мамлекеттик сатып алуулардын ыкмаларын өзгөрткөн мыйзам долбоорун кабыл алды. Өкмөт мамлекеттик же муниципалдык ишканаларга бир булактан сатып алууга жол берип, тендер өткөрүүдөн бошото турган болуп жатат. Теманы кабарчыбыз Канчбек Жолдошов улантат.
Жогорку кеңеш мамлекеттик сатып алуулар тууралуу мыйзамга 12-нчи жолу өзгөртүүлөрдү киргизип, жаңы ченемдерди бекитти. Киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык ыкчам жана сапаттуу алды саттыларды жүргүзүү үчүн мамлекеттик сатып алуулардын жаңы эрежелери бир топ жөнөкөйлөштүрүлдү. Финанс министринин орун басары Улукбек Календеров анын кыскача мазмуну менен тааныштырды.
Мыйзамдын долбоору сатып алуу процедураларын жөнөкөйлөштүрүү жана коррупциялык тобокелчиликтерди жоюу боюнча ошого багытталып иштелип чыккан. Мыйзам долбоору мамлекеттик сатып алуулардын методдорун жөнөкөйлөштүрөт жана кыскарат. Баалар боюнча арзандатуулар же болбосо баанын өсүшүнө жараша дагы чечимдерди кабыл алууга шарт түзөт.
Анткени менен Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормонов мыйзамдын жаңы долбоорунда мамлекеттик сатып алуулар тескерисинче бир топ татаалдашып, эки ача түшүнүктөр менен так эместиктер бар экенин байкады.
Мен мыйзамдан көрбөй атам да жөнөкөйлөткөндөрдү көрүпчү. Мурдагы мыйзамдарда биз атайын 5 миллион сомго чейин түз сатып алуу мүмкүнчүлүгү бар болчу. Азыр кандай? Себеби айыл өкмөттөр көп учурда ушул жана талап аткаруу кыйынчылыкка турат. Ошондуктан конкрет сумма коюлган болчу. Ушул суммага чейин түз сатып алсаңар болот бюджетиңердин негизинде деп. Азыр аны жоюп салып атасыңар силер такырчы. Эртеге прокуратура келип туруп аларды басып калат кайра эле. Айыл өкмөттөрү конкрет сумма болсо жакшы болмок да. Силер бул жерде кайра татаалдашып атасыңар жеңилдетпей. Аларга конкрет көрсөтүш керек болчу. Момундай суммага чейин түз сатып алып сүйлөшсөңөр болот. Мында ашканын тендер менен кыласыңар деп.
Мыйзам долбоору мамлекеттик үлүшү 50%дан ашкан ишканалар мамлекеттик сатып алуулар үчүн тендер өткөрүүдөн бошотулат. Буга чейин Кыргызстанда жыл сайын 70-80 миллиард сомдук мамлекеттик сатып алуулар жүргүзүлүп келген. Мамлекеттик сатып алуучу тараптын тизмесинин кыскарышы менен анын көлөмүнүн жарымына жакыны да азая турган болду. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев мамлекеттин үлүшү бар компанияларда тендер өткөрүү талабынан баш тартуу коррупциялык көрүнүштөрдү күчөтөөрүн белгиледи.
Жок, аларды калтырыш керек. Себеби коррупция башталат. Мына ошол эле туугандарга сатып, алар менен договорлорду түзүп, жабык режимде башталат да биз даже билбей калабыз канча менен эмнени алып атышат, эмне кылып атышат.
Мисалы азыр ошол эле ЖД аэропортко азыр ушундай уруксат берсек 3 жолу бир жерде ремонт кыла беришет да. Тендер болбосо ошол эле расследование по ЖД эч ким билбейт эле. Ошондуктан ошону калтырыш керек. Хотя ким менен канча баа менен сделка болду ошол сайтына жария болуш керек. Жабык режимде өтпөш керек.
Бирок депутат Дастан Бекешевтен аталган сунушу добуш берүү учурунда өткөн жок. Башка бир депутаттар тендер ыкмасынын оор кесепеттерин айтып чыгып, анын жоюлушун жакташты. Депутат Камила Талиева тендерлер текшерүүчү органдардын гана колун узартып, кош кабат коррупцияга өбөлгө түзгөнүн айтты.
Сатып алуунун жол жобосун абдан кынтыксыз иштеш керек. Лазейкалуу мыйзамдар кирбеш керек да. Жанагы тендер деген балекеттен улам. Мына бүгүн көргүлөчү. Мамлекеттик кызматты иштегендердин канча пайызы ушул тендер аркылуу камалып атпайбы? Тендер деген балекеттин айынан канча иш козголду? Канча ызы чуу болуп атат? Райондордо тынч эмес. Айыл өкмөттөр ушул тендерди аркылуу кармалып атат. Бул өтө маанилүү, өтө керек. Мыйзам эшмат келеби, ташмат келеби? Мыйзам иштеш керек да. Системага салынган мыйзам менен мамлекеттик сатып алуу болуш керек.
Ал эми финанс министринин орун басары Улукбек Календеров мыйзам долбоорунда мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүдө баа менен сапаттын шайкештигине өзгөчө басым жасалганын белгиледи.
Неограниченный торг деп ошону киргизиш керек. Ушул учурда ошол метод кабыл алыныш керек. Сапат жагына көңүл буруш үчүн эки двухэтапный таргет атабыз. Биринчи этабында только квалификациялык талаптарга жана технический требованияларын караш керек. Анан ошол 10 компания берсе ошонун ичинен технический требованияларга туура келди деп 5 калса сапаты жагынан жогору талкуулар гана калат да. Анын ичинен ценовой предложениясын экинчи этапта карап атабыз да. Ошондо жанагы тендерный комиссиядагы коркпойт да. Эгер эмне үчүн кымбатына берип койдуңар дегенде эки двухэтапный торги их спасает.
Мындан сырткары мыйзам долбоору электрондук сатып алууларга өтүү менен түз жана бир булактан алууга жол ачат. Бирок мындай шарт бардык эле мамлекеттик мекемелерге берилген эмес. Буга чейин коомчулукта президенттик администрациянын, жогорку кеңештин жана өкмөттүн иш башкармалыгындагы мамлекеттик сатып алуулардагы ачыкка чыгып кеткен бир катар маалыматтар боюнча социалдык тармактарда сын пикирлер болгон эле. Мына ошондуктан депутат Эмиль Токтошовтун айтымында бул жерде мыйзамдын бардыгына бирдей иштөө принциби бузулган.
Закон баарына бирдей иштеш керек. Жогорку кеңеш пе, администрация президенти дагы баарына бирдей иштеш керек. Бир гана жанагы жазылган ЧСК гана биз береди. Ошондой түз калып калган. Калгандардын баары бирдей иштеш керек. Себеби аларды бошотуп койсок анда баарын бошотуп койгон мыйзам аны кандай.
Жогорку кеңеште мамлекеттик сатып алуулар тууралуу мыйзамга киргизилип жаткан бул өзгөртүүлөр 2-3 окуудан катары менен каралып, көпчүлүк добуш менен кабыл алынды. Президент ага кол кое турган болсо, мамлекеттик сатып алуулар эми мындан ары жаңы тартип менен жүргүзүлө баштайт. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Турбузду улантабыз. Кыргызстанда аутизм жана ага байланышкан маселелер тууралуу маалыматтарды таратуу боюнча бир айлык жүрүп жатат. Азаттык бүгүн аутизмдин белгилери бар 3М уулун дагы 3 баласы менен кошо жалгыз тарбиялап жаткан Жаңылкан Дайырбекованын турмушу тууралуу баянды сунуш кылат. Сөз Сабыр Абдымомуновдо.
Мен барганда Жаңылкан Дайырбекова балдары менен чайга отурган экен. Балдарынын улуусу 14 жаштагы Аманбек үй тиричилигине кыйлап үйрөнүп калыптыр. Ал ини карындаштарын отургузуп алып, баарына чай куюп берип жатты. Анын негиз шериктери Эсенбек менен Турсунбек үй жыйнаган эле болбосо башка иштер да эле аткара алышпайт. Үч эгиз балага ооруканадан психикалык сүйлөө речинин өнүгүүсүндө кемтиги бар деп диагноз коюп беришкен.
Аутизмби дегенде жок, булар аутизм эмес деп ошо бизде караган психолог айтты да, аутизм эмес, аутизм симптомдору гана бар деп. Мого иште машиналарын сигнал бергенде кулактарын жабат, шумдардан кулактарын жабат, бир орунда туруп секире беришет, анан өздөрүнчө күлүп каат кырып күлүшөт, ошондой да. Анан эч кимге кошулбайт, балдар кошулуп ойнобойт, эч кимге кошулбайт, өздөрүнчө эле.
34 жаштагы Жаңылкан Дайырбекова 3М уулдарынын акыл эсиндеги кемтиги бар экенин 3 жашында байкаган. Ошондон бери бул жаатта маалымат окуп жүрүп, аягында өзү мугалимге айланыптыр.
Карчыкалар менен үйрөтө баштадым да. Мисалы, жаныбарлардын сүрөттөрү, өсүмдүктөрдүн сүрөттөрүн алып келип алып, анан көргөзүп, бул эмне? Это что деп атып, анан бүт кошка мышка деп атып, анан кечке бир эле көргөндө эмес, бир 20-30 жолу кайталаганда барып анан үйрөнүшүп атат да. Анан кайра эле унутуп калышып, кайра улам көрсөтүш керек да. Эмне до сих пор могу китептери бар, ушуларды алып келип алып көргөзүп ошентип үйрөтүп аттым да. Анан тилдери бир сөздөн гана чыкты, андай общий сөз жок болуп калды да, мындай чогултуп бир ойлорун айта албай калды да. Анан буларга деле мындай специалист, мен өзүм специалист болбогондон кийин ошо мындай специалистке негизи кайрылган жокпуз да.
Аманбек, Эсенбек жана Турсунбек төрөлгөндөн 2 жыл өтпөй эле Жаңылкан кыздуу болот. Ал эми 2017 жылы дагы эгиз балдары төрөлгөндө туугандарын арасында түшүнбөстүктөр арбыган. Элек жеринде акыл эсинин кемтиги бар адамдарга болгон мамиле аларды коомдон оочолонтуу менен гана чектеле турганына көз жеткен Жаңылкан туугандарынан биротоло кол үзгөн.
Жолдошум ошол жакшы эле жашап жүрүп, анан могу кийинки эгиз балдарым боюмда бар да, УЗИге барсак эгиз экен. Ошондон кийин кетип калды, эгиз балдарым төрөлгөндө да келген жок 5 жыл мурда. 5 жыл болду, жолдошум эч кандай эч нерсе жардам бербейт. Алиментке бердим сентябрдан баштап, алиментти дагы төлөгөн жок. А мен үйдөгүлөргө айтып келип аттым, мен менен ээрчип эч ким кызыктар болуп барган жок, жолдошум да барган жок, кайна кайнатамдар менен 10 жыл чогуу жашадык. Аларда кызыктар болгон жок да, кызыгышкан жок. Булар жакшы болот деп атат десем деле алар маани берген жок. Жакшы дарылата да албай калдым да. Мисалы, кайна кайнатам менен чогуу тургандыктан эми нормальный балдарга дары берип атып, сен кылып атасың деп түшүнбөстүк. Үйдөгү жаңжал ошодон чыгып атты да. Же өздөрү барып врачтарга барып сурабайт. Бериш керекпи, бербеш керекпи? Баргыла десем барбайт. Аманбек порог серсе катарфонддон операция болот дегенде да жолдошумуз менен тетип кел, операцияга жатып бер, карап бер, мен үйдө балдар менен турайын десем келбей койду. Мен чалып эмкиге, эмки потокко жылдырып койгулачы дедим. Азыр шартым болбой жатат деп койдум.
6 баласы менен жалгыз калганда кадимкидей күч пайда болгонун айткан Жаңылкан акыркы жылдары кайра турмушу оорлоша баштаганын айтат.
2 жылга чукул шен сектте иштеп жүрдүм. Ошентип жакшы эле акча табат экенсиң, жакшы эле таап, акча кызыгып, жакшы таап жүрдүм. Анан чоң кызым буларды карай албай калды да, чыдабай калды. Анан кийин апа иштебей эле койчу, мен карай албай калдым деди. Ошончо азыр мен бир 3-4 саатка Упаповкага барып келем. Ошондо да тил үчөөнү эрчитип алып барып келем да, анткени тил кызым уже карай албайт алар дечи. Булар чоңоюп, переходный возраст, чоңоюп калды, кызымды укпайт, кыйкырышат жана деп чыдабайт да. Каткырып күлүшөт, туалетке киргенде дагы аны да караш керек, аны да карай албайт да, чоңоюп калды да.
Жаңылкан Дайырбекова акыркы жылдары азык түлүккө болгон баанын өсүшү менен өзгөчө акыл эстеги балдарына жакшы көңүл бура албай калганын өкүнөт. Жөлөк пул менен 3 саат иштеп тапкан каражаты тамак аштан артпай калган. Жаңылкандын жатса турса эңсегени балдарын тажрыйбалуу адистердин жардамы менен сүйлөтүп, өз алдынча жашоого үйрөтүп алуу.
Жакшы адистерге көрсөтүп, дефектологдорго. Ошолорго каражат жетишпейт да. Ошо көксөгөнүм эле ушул болуп атат да, арманда кетип калбайын. Мен деле өмүр бою булар менен турбайм да. Мен өмүрүм өткөчө буларды караймын. А мен өткөндөн кийин ким карайт? Анан эми өкмөткө өтүп кетпесе экен деп коркосуң да. Өздөрүн эптеп жашап кетсе депчи. Анан бир туугандары болгону менен деле бир үйдүн жарыгы бир үйгө тийбейт да. Ал бир тууганы деле эртең турмушка чыгышат, үй бүлө күтүшөт, алардын өздөрүн түйшүк өздөрү менен кетет. Анан булар деген туң улдарым болсо, үчөө эгиз болсо, мындай аябай жакшы көрүп, анан үчөө тең эме болуп атсачы, үчөө тең оорукчан болуп атсачы, балдарыңан өзгөчө жакшы көрөм да. Ичим эзилет, мындай ичим тиме жүрөгүм эзилет да, ушу үчөөнөчү. Баары бир мындай балдарыңын арасында деле сүймөнчүлүк болот экен да. Мындай туң улдарым, үчөө эркек, эгиз, анан тиме эле ушул бала кезинен мындай сүйкүмдүү балдар болуп чоңойшту да. Балдарым баары жакшы көрүп, азыр да сулуу, сулмачан, тиме эле бойлуу. Азыр жашынакай балдар болгондо тиме зыңыраган балдар болмок да, азыр менин колума кол алмак, бутума бут болушмак да. Анан ушуга чейин менин колумду карап турушпайбы? Жана 3 жашар бала деп болуп эле эчтең келсем эле апа деп минтип баса калышат. А парктан тактан көрсө эле жана кичинекей балдар апа деп чуркап барат го. Ошондой болуп чуркап келишет үчөө мага. Туалетке кирсе эле апа болду, келесиңби мынакей. Аябай жакшы көрөм да балдарымдычы. Анан ушулар жакшы болуп кетсе, өзү менен өзү болуп кетсе деп ойлойм.
Аманбек, Эсенбек, Турсунбек жана дагы бир уул, 2 кызы менен Жаңылкан Дайырбекова Бишкек шаарынын мэриясына караштуу үйдө акысыз жашап турушат. Ушул күндөрү Кыргызстанда аутизм жана анын белгилери тууралуу маалыматтарды таратуу айлыгы жүрүп жатат. Эмгек социалдык жана миграция министрлиги маалыматына ылайык, эгер 2009 жылы ар бир 100 бала аутист деп эсептелсе, учурда ар бир 88 бала аутизм менен төрөлөт. Коомдук активисттер өлкөдө аутизм боюнча саясат жүрбөгөнүн сындап келишет. Бул жаатта дарыгерлер да жетишсиз. Кыргызстанда аутизмди аныктаган 9 балдар психиатр болсо, алардын 7-өсү Бишкекте иш алып барат. Сабыр Абдумомунов, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. 24-февралда орус аскерлери Украинага басып киргенден тартып АКШ жана Батыш өлкөлөрү Орусияга каршы катаал каржылык санкцияларды киргизген. Түркия Орусияга Бириккен Улуттар Уюмунун санкцияларынан башка эч кандай чектөө киргизбеген саналуу өлкөлөрдүн бири. Соңку бир айда миңдей орусиялык компания капиталын Түркияга чыгарып кеткени белгилүү болуп отурат. Ал эми кыймылсыз мүлк сатып алган чет өлкөлүктөрдүн арасында орусиялыктар сап башында турат. Түркиядан кабарчысы Эльвира Будайчиева баяндайт.
Шаршембиде орус түрк ишкерлер коомунун расмий сайтында Украинада согуштан улам эки өлкөнүн экономикалык көйгөйлөрүн чагылдырган макала жарыяланды. Анда коомдун башкаруу кеңешинин төрагасы Сабахеттин Явуз соңку күндөрү орусиялык ишкерлер эмне себептен Туркияга өтө кызыга баштаганын түшүндүрүп берди.
Мунун эки себеби бар. Учурда Түркия Орусия ортосунда учак каптамдары үзгүлтүккө учурабагандыктан жарандар тоскоолдуксуз учуп жатышат. Экинчиден, Түркия улуттар уюмунун санкцияларынан башка санкцияларды таанбайт. Айрыкча батыш өлкөлөрү менен иш алып барган орусиялык чоң фирмалардын дээрлик көпчүлүгү кеңселеринин бир бөлүгүн Түркияга көчүрдү.
Түрк жергесине учурда орус капиталы гана эмес, билимдүү адистердин күчү башталганын белгилеген Явуз, өзгөчө компьютердик программаларды түзүүчүлөр менен банк тармагындагы IT системаларды тейлеген адистердин маанилүү бөлүгү агылып жатканын баса белгилейт. Түрк орус ишкерлер кеңешинин жетекчиси Иззет Экмекчи башы Bloomberg телеканалы менен болгон маегинде Түркияда соңку айларда 100% орус капиталы менен 1000ге жакын фирма ачылганын айтты. Ал буга Европа биримдигинин Орусияга каршы каржылык санкциялары чоң себеп болгонун жашырбайт. Ошондой эле Экмекчи башы Анкара Москва ортосунда жергиликтүү валюта менен соода кылуу мүмкүнчүлүгү талкууланып жатканын кошумчалады.
Маалымыз бу рубле эле.
Орусия менен Түркиянын ортосунда буга чейин жергиликтүү валюталар менен соода болуп келген. Бирок көрсөткүч абдан төмөн болчу. Бул жерде көлөмдүн көбөйүшү үчүн эки өлкө өз ара кепилдик бериш керек. Учурда бул маселенин үстүндө эки өлкө тең иштеп жатат. Эгерде эки тарап бири-бирине 5 миллиард долларлык соода кепилдигин берсе, анда биз 5 миллиард долларлык товарды лира менен Орусияга экспорттоого даярбыз.
5 миллиард долларлык
Түркиядагы туристтик агенттиктер ассоциациясынын мүчөсү Толга Кенжер ай башында Америкада Ушу радиосу менен болгон маегинде Орусиядан Түркияга барган туристтердин саны азайбаганын, бирок согуш токтобосо жайында кырдаал оор болорун эскертти. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Бийлик сырлары берүүбүздүн кезектеги чыгарылышына орун беребиз. Эми түрмөктүн бул жолку мейманы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Жалал Абад Талас облустарынын мурдагы губернатору Жусупжан Жээнбеков болду. Ал маегинде кантип Жалал Абад облусуна бий болгону, Бакиевдин инилери менен кармашы, Атамбаевге кошулганынын себеби, Текебаевдин губернаторлуктан уударып түшкөнү жана башка маселелер жөнүндө кенен кеп кылды. Бүгүн ошол интервьюнун бир бөлүгүн сунуш кылабыз. Назарыңыздарга толук вариантын Азаттык сайтынан жана ошондой эле YouTube-дагы каналынан көрсөңүз болот. Жусупжан Жээнбеков менен Бакыт Орунбеков маектешти.
Жусупжан ага, ошентип сиз элдик губернатордон кийин Акаевдин бийлиги кулаганда Баки президент болуп келгенде сиз Жалал Абадка расмий түрдө губернатор болуп дайындалдыңыз. Бирок ал губернаторлугуңуз бир жылга жетип жетпей калды да. Сиздин жетишиңизге эмне себеп болду? Коомчулукта кеп бар Жусупжан Жээнбеков Бакиевдерди укпай баштаган депчи.
Эми чынын айтканда 24 мартка чейин мен эч кандай буйруксуз эле элдин эле патасы менен отурганмын. Анан 24-дөн эл бийликти жеңип бул жерде оңгоргондон кийин, Акаев кеткенден кийин мага токтом чыкты. Курамбай Жарышев президент болуп эле келеди. Өкмөт башы болбоду беле убакта.
Ооба, ал токтом чыгарды.
Токтом чыгарды губернатор деп. Эми ак жүрөктөн, чын жүрөктөн иштеш керек болгон элге. Ошо элдин ишенимин кеткендигин кайтарыш керек болчу элге. Чындыгы ички ниетим таза иштөө. Анан кийин баягы тааныш билиш менен бирөөнү алып келип бул жерге коюп, анага жерге коюп иштебей таза иштешим керек болчу. Таза иштеп атканбыз. Бирок анан сырттан уже мага команда көбөйө баштады. Муну ону бул жерге коюп кой, муну тетиги жерге жумушка кой.
Кимден сырттан тагыраак айтсаңыз?
Тагыраак айтсам ушу Бакиевдин бир туугандарынан. Мынабу ишкананы бүгүн басып алат, бошот. Сен унчукка көрмөксөң бол, тетиги ишкананы мындай болот деген баягы анархия башталып кетип атты. Карап турсам элдин дагы ичинен уже ойлонуу, кырлануу арасынан чыгып баштады. Бул эмне дегендик деп. Дегенде мен чакырып, Ахматты чакырып айткам, кой деп.
Бакиевдин иниси.
Инисин. Бакиев деген фамилия жетет. Кыргызча эле сүйлөшөлүчү. Мана мен эгерде бир жерде конокто отурган болсом, мага бир жанбаш тарткан болсо, сен келсең менин жанымдан орун бошотуп сага бир жанбаш сага тарттырамын. Токтоткун экен мунуларды. Дегенден кийин эми тилекке каршы ошол сөз жеткенби? Жусуп Бакиев келди. Сени бул жерге ким алып келген? Ошондой сөздөргө чейин бардык. Анан мен деле баягы анча мынча жерде баягы мокой турган адамдардан эмесмин. Анан мен ачыгын айттым. Кимди ким кайсы жерге алып барды? Кимди ким? Биздин үстүбүздөн ууду ого атканда сен кайда элең деп. Эки жыртык боз үйдү коюп алып кайда жүргөнсүз аксакал деп агалык катары көп нерсени айтып, андай болсо эл башкарсаң менин ордума отур дагы өзүң башкаргын. Мен башкара албаймын деген катуу сөздөргө бардык.
Ошол ситуация бир туугандар менен ситуация кырдаал тиги агасына жеткенби? Сиз айта алдыңызбы?
Жок, андан кийин эми жетсе керек анан.
Өзүңүз айта алдыңызбы?
Жок, айттым. Айттым.
Кандай кабыл алды?
Эми баягы хан ордодогу оюн экен да бул. Мен айттым, Курамбай Салиевич, деп ачыгын келип ушундай ушундай терс көрүнүштөр болуп жатат. Эгер мени колдосоңуз, мен сиз үчүн ошо элди таза башкарып, таза иштеп берели, анан сизден сураныч ошол кайрыды баягы үй бүлөлүк башкаруу системасына кетип аткандай болуп атабыз. Ушул жерден айтыңыз иниңизге десем, мени урушуп койгон. Инилерим дагы образованиясы жогорку деңгээли, алар да иштеп келген, бар жоктор революцияда негизинен ошолор турган деп.
А сизди эмне укуктап атып аларды?
Мен түшүнүгүм боюнча ошондой болгон окшойт да эми.
Ошондо сиз губернаторлуктан түшүрүп коюп атпайбы? Ошол сиз укпай жанагы сөздөрүңүз себеппи же башка да бир кемчиликтерди башкалар да айтканбы сизге?
Жок, эми башка кемчиликтерди мен эч нерсени түшүнбөй эле калдым кандай болгонун. Менин оюмча негизинен эле кемчиликтин баары тилден болду окшойт чагында. Элди мен өзүмчө башкарып, өзүмчө неме кылып, алардын айткан кадрларын коюп отсо жумушка, анан басып алам деген ошол эле маанда пахта завод, жер жерде ишканаларды бастырбай койгондугун, мародерствого жол бербегендигин, тилекке каршы ортосунда бир болуп кетти, банкты тоноп кетишти. 22,800,000 сом анын арасынан жок болуп кетти.
Ошол банкты тонолгон миллиондогон акчалары кийин мындай табылып, ордоруна коюлуп, күнөөлүүлөр мындай жазаланды.
Жок.
Сиз ошого аракет кылдыңызбы? Губернатор болуп турган мезгилде.
Мен аракет кылдым, бирок андан кийин мен бир жылга жетпей анан мени жумуштан алып коюшпады.
Сизди губернатор түшүрүлгөндөн кийин эл кайрадан көтөрүлдү, кайрадан талап кылды, бирок анан сизди алып барып туруп, талас калып барып туруп губернатор кылып коюу кандай болуп кетти бул?
Жок, бул жерде мындай болбоду эми. Мен мага дагы айтпастан, эч нерсени айтпастан, мени эми эл менен дагы эсептешпестен жөн эле жумуштан алып койду да. Жөн эле жумуштан алды, указды окуп койду, сен кеттиң да. Анан эми мен эми кеттиң деге деле мени кетип бир тепсе эле мен кетип кала турган адам эмесмин да. Кудайга шүгүр, тууган ургак эл журтум бар. Анан менин артыман келген көп жетекчилер, көп акимдер, айыл өкмөттөрү, 19 айыл өкмөтү замдарынан баштап, талиевден баштап мандаттарын удастерин бүт ыргытышты, иштебейбиз биз деп. Эмне үчүн кетиресиңер Жээнбековду деп. Аябай катуу болду. Керим кулуп барып, Айдаралиев теришти барган экен. Айдаралиев качып барып, курортто жатты. Аны киргизбей койду. 9 күн ошентип эл көтөрүп, кылкылдап туруп алды. Курамбек Алиевичке мен келдим. Мен учуп барып элди неме кылам деди. Мен айттым, барып эмне кыласыз деди. Артыңызга кайтпаң деди. Мен өзүм кайра Курамбек Алиевичке айттым, артыңызга кайтпаңыз деди. Эгер качсаңыз эртең оюнчук болуп калат. Ар бир айыл өкмөтүндө губернаторду, акимди иштен ала албай каласыз. Алсаңыз могу эл чыга берет. Артыңызга кайтпаңыз деп мен өзүм кайра айттым.
Жок, эмнеге Жалаабатка барып өзүм жайгарам деди. Сизди кайда ордуна коем деп атабы ордуңузга?
Жок, мен ошону түшүнбөдүм. Эми өзүм барып эл менен сүйлөшүп түшүндүрүп айтамын дегендей кылып, бирок ошол маалда алаш арбыт кар жаап, учактар дагы болбой аткан, негеден баарысы деле келбеди окшойт же мени жоготту ушундар кетип калат деп ойлоду окшойт. Туура мен ошондой сөздөрдү айтып көздүн ордунда катуу сөз болду. Ортосунда мен эми жер жеткизбесин го үсөн сылык менен катуу айтыша кеттим. Бардыгын кылган сиз болуп атасыз деп. Эмне үчүн ушундай баягы хан ордосунда оюнду башкача айтып атасыз?
Таласка эмне үчүн бардыңыз? Таласка башка талапкер тандап атышпады эле, аны кантип
эми ошо 9 күндөн кийин анан мени кайрадан ушул Бишкекте болчумун. Анан Курамбек Салиевичен кайра чакырды. Анан кирдим, эл турат Жалаабатта кыркылдап. Кирсем анда деди үкам деп айтты ачыгын. Эми деди таласка барып иштеп. Мен айттым, эми тилден да кетет экен адам баласы, эми өнү ал жерде канча иштейм дедим. Десем анан ушунча. Анан мен айттым, анда Курамбек Салиевич мындай сүйлөшөлү дедим. Сиз мени дайындасаңыз таласка, макул барам дедим. Эч неме кылбайм дедим. Мен үчүн Кыргызстан баары бир Кыргызстан. Өзүңүз алып барып мени элге тааныштырасыз деп анан Тараз аркылуу барып 9 күн дегенден кийин кайрадан указын оңдоп анан мени таласка губернатор койду.
Ошентип сиз президентти сурап атпайсызбы, канча иштейм депчи? Канча иштедиңиз өзү анан?
Ал жерде туура 11 ай 29 күн иштедим.
Аяктан эмне үчүн түшүрүп койду?
Аяктан дагы түшүнбөдүм мен. Мен булардын чынын айтайын баягы казанын аралаша албадым. Мен башка топтон келгендей болуп калдым да булардын кланы. Себеби булар мурун эми чындай айтканда акай менен акурлаш табагы дирилерде. Калп эл көзүнө аксыда менин күнөөм жок, бул жакта менин күнөөм жок дешип өздөрүн актап туруп эле жанына ошолор эле кайра чогулбадыбы? Бакиевдин жанына баягы эле Акаевдин ырчылары кайра келди.
Сиз ошентип 2014-жылы Жалаабат облусуна экинчи жолу губернатор.
Үчүнчү жолу же губернатор болуп.
Үчүнчү жолубу? Үчүнчү жолу губернатор болдуңуз. Бул жолу дагы ал жактагы кызмат ордуңуз кыска болуп калды да. Мен сиздин бир интервьюларыңыздан окудум. Сиздин губернатор түшүп калышыңызга Текебаевдин чоң үлүшү бар депчи. Ал киши сизге ошондой каскак болдубу?
Эң башкысы мына Жалаабаттагы неме бар эмеспи, Petroleum Company,
кыргыз нефти газ Кыргыз Петролиум ба?
Ооба. Ошол жерден
байланыш барбы ушул?
Ошол жерден ошол ширагынан кармап, куйругунан бура кармадым ошойт чагымда. Ошону чукулап, ошону кармай баштагандан кийин анан Өтөрбаевке анан айттырып мен эчтеке жок эле жумуштан алдырбадыбы. Анан менин эми характерим мындай экен да. Мен билбейм же жакпаймын көбүнө, же жагамбы, мен ойлобойм аны. Мен паланчага жагышым керек. Мен түз таза иштеп берсем болду. Бул жерде Текебаев эми ошол маалда чынында эле бийликке чыгып алган да. Асманга чыгып эле баарына бармагын кезе берем, мен сени жумуштан алдырам деп. Өмүрбек Чиркешевичти бир ат менен, Жантөрө Жолдошовду дагы бир себеп менен чекеден эле иштен алдырбадыбы? Даже Жалагаз ошо жерде сессияда туруп деле колун кезеп, мен сени жоготом иштен дей баштаган да эми. Анан ушулардын катарына мен дагы кирип калсам керек да.
Демек жана сиз кыргыз нестигаз деп атпайсыз, бул кирешелүү, байманалуу эме да. Эмне үчүн Текебаевдин ал жерге эмне көзү түшүп калганбы, же өзүнүн кишисин коеюн дедиби?
Жок, койгон да, өзүнүн кишиси бар, өзүнүн эле шлангаларынан бери чыккан да бул. Муну эми бүгүнкү СМБбыз жакшы эле билет, ошол маалда СМБ деле жакшы билет. Бирок эми 300 метрдей шланга абдан тартылган деле билет. СМБда бул бар, бардыгы такталып эле турат. Эгерде мен ошону айтпай эле коюп сен жакшы деп койсом,
баардыгы ордорунда болмок.
Ордорунда болмок.
Сиз айтып
атасыз,
Оторбаев анда премьер министр болчу да, ошого айттырып анан кийин сизди кызматтан алдырып атат да, туурабы?
Отурбаев боло койду.
Бирок өлкөнүн башчысы, мамлекет президент сиздин досуңуз, партиялашыңыз Атамбаев эле да. Атамбаев сизди сактап кала алган жокпу?
Мен Атамбаевге келбедим. Мен Атамбаев менен ошол 2009-жылы биз балам аркылуу кичине уруша кеткенбиз. Аны эми бир аябаганда өзүн чоң сезген бир Азимбекти айтып коеюн. Китеп жазыптым эле, баарын жазып атпайбы? Уулап койгондой деп. Керек болсо ошондо Азимбек өзү Карасууда, Аксыда досторум конокко чакырыптыр деп ошол жерде кой союп, ошол жерден эттерин, нандарын, арагына чейин кызып ичип барган. Мен Топурак Беден күтүп алганмын. Мен жадагаза бир суу дагы берген эмесмин. Анан ошо этинен жегенбиз, ошо нанынан жегенбиз. Анан ошол жерде ортобуздан анан сасык сөздөр чыгып дагы, Алмаз сен жанында жүрбөй койдуң деп. Ал маалда мыйзам чегинде мен депутат элем, жанында жүргөнгө болбойт эле. И тем более жанында жүргөнгө менин убактым да жокмуш, мен балам. Анан ошондо анан газетада отурганда ачык эле айтты, сенин балаңды өлтүрүп койгон. Ким деп мен анан ошону сурадым.
Ким айтты сизге?
Алмаз. Ким өлтүрүп койгон? Сен значит билесиң муну, эмне үчүн айтпай жашырып жүрөсүң деп анан ортобузда кичине айкы туйгу айтыш болду.
Сиз илмий ат жөнүндө айтып атпайсызбы? Атамбаевдин убагында саясаттагы номер экинчи кишиге айланды да, ал болгону жан сакчысы же болбосо айдоочусу эле болуп жүрдү да. Сиз Атамбаевди жакшы эле билесиз. Илмияновдун феномени мынчалык бийик деңгээлге көтөрүш, мынчалык күчтүү тагдыр чечер фигура айланганынын себеби, сыры эмнеде өзү?
Мен эми мындайды билесиң, көз ачыктыкко кылбайын, просто адам өзүнө жараша адамды тандап алса керек да. Ар бир адам өзү кандай болсо ошондой кадрды тандайт да.
Эмне үчүн баардык маселелер Илмиянов аркылуу чечилип турду да? Көп эле айтып коет, Илмияновго бардым, Илмиянов айтты, анан Атамбаевге кирдим, Илмиянов чечти.
Анысын мен билбейм. Аны өзүнө сураш керек го дейм жанымда.
Сиз дагы кээ бир стептериңизди айтып жүрөсүз, Атамбаев дос болчук, дос болчубуз депчи. Сиздин достугуңуз кайсы жерден башталган? Эмне үчүн дос болгонсуз? Саясат үчүн дос болгонсузбу, же болбосо үй бүлө менен катышкан моундай бир камыр жумур билеңиз?
Эми мен чынын айтайын, кээ бирлерине окшоп желкесине чаңтур сабап чертип кага койгон жерим жок. Же болбосо бир жерден чыгып баратса туфлисин оңдоп алдына койгон жерим жок. Кучакташып дос болгон эмесмин, үй бүлө катташуу болгон эмес. Просто тең түш экенбиз, дос кандайсың, дос неме деп сыйыбыз менен гана жүргөнбүз. Алмаз экөөбүз бүгүнгө чейин сыйыбыз. Кудайга дагы кече күнү мынау өрөк өлсө боло койбодубу? Октябрдагы
20-жылы.
20-жылы ошондо чыгып келбедиби? Жолуктук, тең ата сүйлөштүк, тыңдан экен айттым. Аксакалды кылып жөн эле батагыңды бербейсиң ушу эл балдарга.
Не деди анан?
Десем жок, азыр бабанып бул жактан 7000 адам алып чыгат, бул жактан мен 11000 менен мен барамын, сен келип сүйлөп бер деди. Анан кийин карасам жок, кой экөөбүз 60-тан өтүп калдык, аксакалды кылып эле жөн эле кылбайлыбы? Десем эмнегедир укпады мени, уга турган деле болбоду, эмнегедир билбейм.
Урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мурдагы депутаты, Жалал Абад жана Талас облустарынын мурдагы губернатору Жусупжан Жээнбеков болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 8 апрель жума күнкү таңкы программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Саламатта калыңыздар. Бишкекте саат 7:30 болду. Уудо Азаттык радиосу. Кутман таңыңыздар менен кадырман угармандар, Уудо Азаттык радиосу бүгүн 8 апрель күнгө жума. Алдыдагы жарым сааттык программабызда 2010 жылдагы апрель окуясына арналган уктурууну сунуш кылабыз.
5-10 жылы Кыргызстанды ушундай форумкулдардан тазалабасак, анда биз так ушу Беларусь, так Казакстандай учурларга туш болот эле.
Европа биримдигинин Кыргызстанга берип жаткан жардамы жөнүндө сөз кылабыз.
Кыргызстан менен Евробиримдиктин ортосунда көп тараптуу кызматташтык боюнча макулдашуулар бар.
Жана ошондой эле интернеттеги комментарийлерге дагы кайрылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Апрель инкылабына бүгүн 12 жыл болду. 2010 жылы ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимине каршы демонстрациялар 7 апрелде аяктап, үй бүлөлүк бийлик кулатылган. Куралсыз элге ок атылып 87 киши наут болгон. Ушунча адамдын өмүрүн алган инкылап өз мүдөөсүнө жеттиби? Сөз Кубатбек Айбашевда.
2005 жылы Жоогазын инкылабынын аркасы менен бийликке келген Курманбек Бакиев иниси Жаныш Бакиевди мамлекеттик күзөт кызматынын башчылыгына дайындаса, улу уулу Марат Бакиев улуттук коопсуздук кызматынын төрага орун басары, кичүү уулу Максим Бакиев инвестиция, инновация жана өнүгүү боюнча борбордук агенттигине жетекчи болгон. Мындан башка да бир туугандары ар кыл кызматтарды ээлеген. Саясий оппозиция Бакиевдин жакындары өз кызыкчылыгын көздөп, ага каршы чыккандарды куугунтуктап, атүгүл жок кылууда деп айыптаган. Ар башка эсептөөлөр боюнча 2005 жылдан соң өлкөдө 30 ашык жалданма киши өлтүрүү орун алган. Таанымал каскадер Үсөн Кудайбергенов, спортчу Раатбек Санатбаев, депутаттар Жыргалбек Сурабалдиев, Баяман Эркинбаев, Тынычбек Акматбаев, Руслан Шабатоев, Санжар Кыдыралиев, президенттик аппараттын экс-жетекчиси Медет Садыркулов, эксперт Сергей Слепченко, журналист Геннадий Павлюк сактуулар түшүнүксүз жагдайда жана киши колду болуп каза тапкан. Бакиевдин бийлигинин убагында журналисттер ур токмокко алынып, өлтүрүлүп, кээси куугунтукталган. Бир катар эркин маалымат каражаттары жабылган. Парламенттик шайлоодо оппозициячыл партияларга бут тосулуп, Жогорку Кеңештин басымдуусун бийликчил Ак жол партиясы көзөмөлдөп калган. Апрель инкылабынын алдында өлкөдө электр энергиясына тариф көтөрүлүп, мобилдик байланыштан кошумча акы алына баштаган. Дал ушул себептерден улам Нарын, Талас облустарында башталган нааразылыктар бүткүл өлкөгө жайылган. 6 апрелде өлкөдөгү дээрлик бардык оппозициячыл лидерлер камакка алынган. Аларды бошоттуу талабы менен чыккан эл 7 апрель күнү Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимин кулаткан. Курманбек Бакиев үй бүлөсү менен четке качып кеткен. Андан бери мурдагы президент жана анын бир катар үй бүлө мүчөлөрү Беларусьтун борбору Минскде башкалкалап келет. Өлкө башчы Садыр Жапаров апрель инкылабынын 12 жылдыгына каратта элге кайрылуусунда коррупциялашкан бийликти кулатуу менен кийинки муундардын жаркын жашоосуна жол ачылганын белгиледи.
2010 жылдын 7 апрелинде Кыргызстандын келечеги үчүн эч нерседен тайманбаган эр азаматтарыбыз коррупциялашкан бийликти кулатканы эсиңиздерде. Апрель элдик революциясында кийинки муундардын жаркын жашоосу, бакуват турмушу үчүн өз өмүрлөрүн арнаган жигиттерибиз бүгүнкү мезгилдин анык баатырлары. Эркиндик үчүн, акыйкаттык үчүн апрель баатырларындай кара башын канжыгага байлоого даяр уул кыздары турганда кыргыз эли адилеттүүлүккө болгон ишени менен ажырап калышы эч мүмкүн эмес.
7 апрелдеги тынч жарандарга ок атуу боюнча 30 ашык адамга айып тагылган. Алардын арасында мурдагы президент Курманбек Бакиев 30 жыл, бир тууган иниси мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиев өмүр бою эркинен ажыратылып, уулу Марат Бакиев 27 жылга сыртынан кесилген. Ал эми кичүү уулу Максим Бакиев бир нече кылмышка айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган. Жогорку кеңештин 6 апрелдеги жыйынында Бакиевтерди өлкөгө алып келип, жоопко тартуу боюнча кандай иштер жүрүп жаткандыгы жөнүндө депутаттык суроого башкы прокурор Курманкул Зулушев мындайча жооп берди.
Өзүңүзгө маалым, бул башка өлкөдө жүргөндүктөн бир нече прокуратура тарабынан каттар жөнөтүлгөн, бир нече кылмыш иштери козголгон. Ал боюнча башка өлкө берүүдөн баш тарткандыктан бүгүн аталган жарандардын сиз айткан бирөөсүн да мамлекеттик алып келүүгө мүмкүнчүлүк түзүлбөй атат.
Апрель инкылабынан соң бийлик 14 адамдан турган убактылуу өкмөттүн колуна өткөн. Конституциялык реформа ишке ашырылып, өлкө парламенттик башкарууга өткөн. Бирок 10 жылдан соң 2020 жылдагы октябрдагы кезектеги элдик толкундоолордун жыйынтыгында баш мыйзам кайрадан өзгөртүлүп, президенттик башкаруу системасы өкүм сүрүүдө. Жаңы келген бийлик 10 жыл ичинде парламентаризм жана партиялык система өзүн жаманатты кылып, кландык схеманы жаратып, коррупциянын гүлдөшүнө алып келди деген пикирди жүйө келтирген. 12 жыл ичинде убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн саясий тагдыры да ар кандай өзгөрдү. 1.5 жыл мамлекетти алга сүйрөгөн президент Роза Отунбаева бийликти демократиялык жол менен Алмазбек Атамбаевке өткөрүп берген. 6 жыл бийликте отурган Атамбаев азыр абакта узак мөөнөттүк жазасын өтөп отурат. Атамбаев 6 апрелде 2020 жылдагы октябрь окуялары боюнча кылмыш ишин караган соттук жараян учурунда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, президент болуп турганда күч түзүмдөрүнө, сот органдарына катуу ишенгенин, бул анын чоң жаңылыштыгы болгонун айтты.
Күч органдарына, ошого окшогон түзүмдөргө азыраак ишенип, көбүрөөк элге, ошол эле социалдык тармактарга, бийөкмөт уюмдарга, жарандык коомго ишенсем болмок экен. Менин чоң жаңылыштыгым күч түзүмдөрүнө катуу ишенгеним. Бир нерсе жазып келсе, ошого ишенесиң. Эгер сен президент болсоң, жай тургундарды, сен менен талашып тартышкан жарандык коомду көбүрөөк угушуң керек.
2010 жылдагы июнь коогасына байланыштуу убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмыш иши кайрадан тергеле баштаганын 2021 жылдын апрелинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жарыялаган эле. Экс-президент Роза Отунбаева эгемендүү өлкөнүн тарыхындагы бардык элдик толкундоолорду бийлик да, эл да эстен чыгарбашы керек деп эсептейт.
Биз 5-чи жылы, 10-чу жылы Кыргызстанды ушундай форункулдардан, ушундай бир чиликтерден биз тазалабасак, анда биз так ушу Беларусь, так Казакстандай учурларга туш болот элек. А биз болсо ошо өз убагында элди да бошотуп, биздин саясий майданды өзгөчө мындай өзүбүздүн духубузду элдин духун тазалап бүгүн мына көрүнүп атат бул мааниси туура болгону бул окуялардын. Мен айтат элем мына Казакстандыкмын биз баарыбыз биринчи күндөн акыркы күнгө чейин. Бүгүн деле мына өзүңөр көрүп атасыңар аягына чыккан жок ичинде оппозициясы баягы бышып күйүп ушу аягына чыгыш керек деп отурушат.
Айрым серепчилер апрель окуясындагы үмүттөр акталбай калганын айтып жүрөт. Ошол кезде бийлик башына келген айрым саясатчылар 2010 жылы 6-7 апрель күндөрү Ала Тоо аянтына чыккан элдин мүдөөсү толук аткарылбай калганын моюнга алган жайы бар. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү, атайын кызматтын мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев Алмазбек Атамбаевдин башкаруусунун тушунан баштап апрель окуясынын барк баасына доо кете баштаганын айтууда.
Эми убактылуу өкмөт мына 1 жыл 8 ай иштеди. Ошол убакыттын ичинде мына конституциялык реформа жасады, жаңы конституцияны кабыл алды, жаңы парламент шайланды, жаңы президент шайланды дагы мына демократиялык жол менен бийликти толугу менен өткөрүп берди. Андан кийинки келген президент анан биринчи кезекте ошо өзү менен өзүн бийлик алып келген команданы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн кубалап жаманатты кылып камап дагы иш козгоп дагы жаманатты кылбады. Ал биз ката кетиргенибизди биз мойнубузга алабыз. Мен жеке өзүм дагы мына 16-17 жылдардагы тегерек үстөлдөр жолугушууларда мен кыргыз элинен кечирим сураган биз Атамбаевди бийликке туура эмес алып келиптирбиз кагылай эле кечирип койгула дебиз. Катабызды билебиз, сезебиз, мойнубузга алабыз. Ошондуктан биздин элибиз дагы коомубуз дагы апрель окуясынын маанисин баасын дагы биле турган баалай турган убакыт келет деп мен ойлойм,
деди Дүйшөбаев. Атамбаевдин убактылуу өкмөт менен тиреши 2016 жылы баш мыйзамды өзгөртүү демилгесинен кийин күчөгөн. Атамбаев Отунбаева баш болгон бир кездеги саясаттагы үзөңгүлөштөрүн сындап, парламент депутаты Өмүрбек Текебаев жана бир нече депутаттар камалган. Уактылуу өкмөт 2020 жылга чейин өзгөртүлбөйт деген кепилдик менен 2011 жылы кабыл алынган баш мыйзамды өзгөртүүнү Атамбаевдин өз бийлигин узартууга жол чабуусу катары сындашкан. Атамбаев Роза Отунбаева жетектеген уактылуу өкмөттүн жана өткөөл президенттин легитимдүүлүгүнө шек жаратат деп сындаган. Уактылуу өкмөттө коргонуу тармагын караган Исмаил Исаков апрель окуясынын жетишкендиктери менен кошо кемчиликтери дагы болгонун моюндайт. Исаков кемчиликтерин бир гана уактылуу өкмөт мүчөлөрүнө оодаруу жаңылыштык деп эсептейт.
Жалпысын алганда биз өзү коомубуз күнөөлүү, биздин интеллигенттерибиз күнөөлүү, биздин саясатчыларыбыз да күнөөлүү, биздин жаштар баарыбыз күнөөлүүбүз да. Уактылуу өкмөттүн мүчөсү ошол максатты жетпеди деген кичине тура албай калат. Эмне үчүн? Себеп дегенде убактылуу өкмөт 10-чу жылы келгенде билесиңер, биз айтканбыз конституциялык реформа өткөргөндөн кийин биз баарыбыз кетебиз деп, жумуштан баарыбыз кеттик. Бирок кээ бирлерибиз элдин колдоосу менен депутат болуп келдик, кээ бирлерибиз болсо жумушта болбой калышты да. Ошондуктан мына ошолорго упрек кылып силер аткарбай калдыңар деген бул туура эмес сөз, бул мына баягы багытты бирөөгө буруш да, жаманатты кылыш. Бирок автоул катары чаран катары аягына чыгарбаганга албетте моралдык күнөөнү ар бир адамда бар, анын бизде да,
деди Исаков. 12 жылдан бери Кыргызстанда 4 жолу президент алмашты. Отунбаева Атамбаевден кийин бийлик башына шайланган Сооронбай Жээнбеков 2020 жылдын октябрь окуяларында мөөнөтүнөн мурда кетүүгө аргасыз болду. Бийликке убактылуу өкмөткө оппозицияда болуп 2010 жылы парламенттик шайлоодо эң алдыга чыккан Атажурт партиясынын тең төрагасынын бири Садыр Жапаров келди. Жапаров Атамбаевдин тушунда камалган. 12 жыл көздөн кайым болуп, Курманбек Бакиевдин тушунда жогорку кызматта иштегендердин айрымдары аткаруу бийлигине, кээси эл өкүлү болуп парламентке келди. Саясатчы Бектур Асанов муну коомчулук саясий реванш катары кабыл алгандар бар экенин айтууда.
100% ушулдар деп айтыш мүмкүн эмес, себеби алардан бир топ ажырап кетти. Алардын ичиндегилер өздөрүнө оппозициялык маанайда деп айтсак болот. Ошол убакта 2005-жылы революцияда жүргөн, 2010-жылы революциянын башында тургандар бул бийлик менен иштешип кетти да. Ошол реваншисттик идеялар кандайдыр бир деңгээлде ишке ашырат да. Ошол көпчүлүккө ошол реваншты бийлик келгенде туюлуп атат,
деди Асанов. Саясий талдоочу Эмиль Жураев 7 апрелдин мааниси учурда бийлик башына ким келген эмес, элдин үй бүлөлүк башкарууга каршы көтөрүлүп эркиндикке карата умтулууга негиз болгон окуя катары карайт.
Апрель окуясындагы жетишкендиктерди, өзгөрүүлөрдү тааныбай аларды тепсени деп калтырып жатат бүгүнкү бийлик. Эгер чындап анын маанисине, имижине жетчү болсо бүгүнкү бийлик 7 апрелди дагы чын дилден баалап алуусу керек болчу. Бүгүнкү бийлик кандай болбосо ошол 7 апрелде башталган, 7 апрелде маанилүү түрдө өзгөргөн саясий аң сезимди элдердин кыргыз элинин өз колуна өз тагдырын ала билгендигинин натыйжасында бүгүнкү бийлик келип турат. Ошону менимче баалап алыш керек,
деди Жураев. Белгилүү юрист Нурбек Токтоконов 2005-жылдагы 24 март, 2010-жылдагы 7 апрель окуяларынын логикалык жыйынтыгы али алдыда деп эсептейт.
2005-году революция только началась.
2005-2010 жылдар кандайдыр бир инкылаптын баскычтары. 2010-жылы президенттик парламенттик системанын үлгүсүн баштадык. Садыр Жапаров парламенттик башкаруунун элементтерин пайдаланып 2020-жылы бийликти алмаштырды. Демек 7 апрелдеги окуя жыйынтыгын берди. 2020-жылдагы окуя алардын уландысы. Азыр биз революциянын жолундабыз. Францияда 100 жыл революция болгон.
Французская революция продолжалась 100 лет.
2010-жылдын 7 апрелинде Бакиевдин үй бүлөлүк режимине каршы чыккан демонстранттарга ок атылган. Бишкектеги Ак үйдүн алдында 87 киши каза таап, 400-дөн ашууну жараталган. Андан бери 12 жыл аралыгында жараталгандардын дагы 65 киши көз жумду. Азыркы тапта апрель инкылабынын курмандыктарынын жалпы саны 150-дөн ашты. Айрым тарыхчылар Кыргызстанда буга чейин элдик толкундоолордун баарына бийликтин эл менен эсептешпеген өзүн билемдиги, эркиндикти чектөө, жемкордук, адилетсиздик себеп болду дешет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктын эфири уланууда Евро Биримдик Кыргызстандын билим берүү тармагына 32 миллион евро каражат берет. Анын 27 миллиону бюджетти колдоого, 5 миллиону ар түрдүү долбоорлорго жумшалат. Европа Биримдигинин тышкы байланыш кызматынын чыгыш Европа, Борбор Азия боюнча директорунун орун басары Люк Пьер Девин Бишкекте өкмөттүн өкүлдөрү менен жолугуп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулады. Ал Европанын Кыргызстанга карата мындан аркы саясаты, Орусияга болгон санкциялардын Кыргызстанга таасири тууралуу Азаттыктын кабарчысы Бактыгүл Чыныбаевага курган маегинде айтып берди.
Мистер Дэвин,
Дэвин мырза, маектешүүгө макул болгонуңуз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Сиздин Бишкекке болгон иш сапарыңыздын максатын алгач айтып кетесизби?
I was here to co-chair the annual committee, cooperation committee that the EU has with
Мен бул жакка жылына Европа Биримдиги менен Кыргызстандын ортосундагы кызматташтыкты талкуулаган комиссиянын жолугушуулары үчүн келдим. Бул 30 жылдык эки тараптуу байланыштагы биздин 19-чу жолугушуубуз. Иш сапар учурунда мамлекеттик жогорку деңгээлдеги жооптуу кызматкерлер менен талалуу маселелерди карап чыгууга шарт түзүлөт. Кече атайын субкомиссиялардын жыйыны болуп, соода экономикалык байланышты талкууладык. Былтыр сентябрда адам укугу боюнча чоң жыйыныбыз болгон эле. Кече сырткы байланыштагы кызматташтыкты карап чыктык. Жалпысынан кездешүүлөрдүн жыйынтыгын жакшы баалайм. Бирок бардык маселелерде бир пикирге келе алдык деп айта албайм. Албетте, Кыргызстан менен Евро Биримдиктин байланышын жакшы деп сыпаттаса болот. Биз ар дайым Кыргызстан демократия жана адам укугуна өзгөчө көңүл бурганын жогору баалап, ушундан улам өлкө менен байланышты күчтөндүрүп келгенбиз. Эки тараптуу аябай көп келишимдер кабыл алынган. Жакында ар тараптуу кызматташтык боюнча дагы жаңы келишимдерге кол койгону турабыз.
Билим берүү министрлигине 32 миллион евролук каржылык колдоо боюнча келишимге кол коюлуптур да. Бул каражатты конкреттүү кайсы багыттарга жумшай турганы негизи такталдыбы?
We have several types of cooperation. We have bilateral cooperation between EU.
Кыргызстан менен Евро Биримдиктин ортосунда көп тараптуу кызматташтык боюнча макулдашуулар бар. Биринчиси Евро Шаркеттин түздөн-түз өлкө менен байланышы. Экинчиси дүйнөлүк каржы уюмдарын Кыргызстанга долбоорлорду тартуу жаатында Евро Биримдиктин Кыргызстан менен кызматташтык боюнча келишимдери. Ошондой эле биз Борбор Азиядагы бардык 5 өлкө менен иш алып баруу жаатында макулдашууларга кол койгонбуз. Эки тараптуу кызматташтыктын алкагында кечээ Кыргызстандын билим берүү илим министрлигине 32 миллион евро өлчөмүндө каржылык колдоо көрсөтүү келишимине кол койдук. Бул каражаттын 27 миллиону бюджеттик колдоого, 5 миллион евро ар түрдүү долбоорлорго жумшалат. Кыргызстанда билим берүү жана сан ариптештирүү тармактары кызматташтыктын негизги приоритети болуп саналат. Ал эми аймактык деңгээлде БОМК аттуу программабыз иштейт. Бул Борбор Азиядагы 5 өлкөнүн чек ара маселелерин чечүүгө багытталган долбоор. Мындан тышкары маңзат соодасына каршы атайын программабыз жана мыйзам чыгарууну көзөмөлдөө багытында да иш алып барабыз. Жалпысынан биз мыйзам ченемдүү иш алып баруу, адам ресурсун өнүктүрүү, билим берүү жаатында кызматташтыкты колдоого өзгөчө көңүл буруп жатабыз.
Human development, education, etc. Water as well.
Regarding to the rule of мыйзам чыгаруу жана демократия жаатындагы кызмат таштыкка токтолсок, сиз кыргыз өкмөтү менен жолугушууларда айрым пикир келишпестиктер да болгонун жогоруда айтып өтпөдүңүзбү? Ушуга кененирээк кайрыласызбы? Балким мыйзам чыгаруу жаатында кандайдыр бир сунуштарды жасадыңызбы?
Well, we appreciate, as I said, that Kyrgyzstan has always
Биз Кыргызстанда парламенттик демократия болгонун ар дайым кубаттап келгенбиз, бирок былтыр бул өзгөрүп, шайлоолорда болду. Шайлоонун баары жакшы деңгээлде уюштурулуп, чыныгы атаандаштык болгонун байкадык. Бирок биз эки мыйзамга байланыштуу кайчы пикирдебиз. Бирөө, социалдык тармактарда жалган маалыматты таратууга каршы мыйзам. Ал жалпы эле сөз эркиндигине көлөкө түшүрөт, блогерлердин ишмердигин чектейт. Экинчиси, бейөкмөт уюмдардын ишин көзөмөлгө алуу боюнча мыйзамда жарандык коомдун кирешесин эсептөө, тизмеге алуу сыяктуу чектөөлөр демократиялык принциптерге дал келбейт. Биз коомчулуктун пикири менен эсептешип, мамлекеттик деңгээлдеги иштердин коомдо ачык болуусун шартташыбыз керек. Жарандык активисттер өлкөнүн өнүгүүсүндө чоң роль ойнойт. Бизди кубантканы акыйкатчы кызматына жарандык активисттин шайланышы болду. Бул институт менен да тыгыз кызматташабыз.
Ombudsman person is positive and will cooperate.
Regarding to the global situation, Mr. Devin.
Эми глобалдык саясатка келсек, Украинадагы акыркы кырдаалга байланыштуу Чыгыш Европа, Кавказ жана Борбор Азия өлкөлөрү азыр бейтарап позицияда турат жатышпайбы? Мындай позиция аймактагы өлкөлөрдүн евробиримдик менен байланышына таасирин тийгизбейби? Айрыкча Кыргызстандын да нейтралдык саясатынан улам Европанын колдоосунан чектелип калышы мүмкүн эмеспи?
This war is unacceptable. This war is unjustifiable. This war is breaching absolutely all international principles of law.
Негизи эле бул согуш акылга сыйбаган көрүнүш болууда. Согушту бардык эл аралык кызматташтык эрежелерине, мыйзамдарга, Бириккен Улуттар Уюмунун конвенцияларына, Еврошаркеттин мыйзамдары жана көз караштарына тескери аракет катары сыпаттайм. Орусияга Украина кол салган эмес, кол салуусуна кандайдыр бир себеп да жок болчу. Согушту баштагандарды актоо акылга сыйбайт. Экинчиден, сиз сурооңузда аймактагы өлкөлөр бейтарап позицияда турат деп жатпайсызбы? Мен буга макул эмесмин. Маселен, Белоруссия Орусияны колдоп согушка активдүү катышып, өз аймагын Орусиянын армиясына колдонууга берип жатпайбы? Бирок баса белгилеп кетчү нерсе, бул согушту эч ким Батыш менен Орусиянын тиреши катары көрбөшү керек. Биздин дипломатиялык миссиябыз, эл аралык саясатыбыз Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде кабыл алынган бардык резолюцияларынын алкагында ишке ашат. Жакында 3-чү ассамблея болгону жатат. Анда 143 мамлекет согушка карата өз позициясын билдирип добуш берет. Дүйнөдө болгону 4 өлкө гана Орусияны колдогон добуш бермекчи. Кыргызстан албетте бейтарап турат. Дүйнө Орусияга эмес, ал баштаган согушка каршы. Согушта болуп жаткан агрессия бизди нес кылды. Мен миңдеген курмандыктардын жакындарына терең кайгырып көңүл айтамын. Жакында эле бет ачылган кыргын сыяктуу дагы көп кыргындар болду деген ойдомун. Албетте Кыргызстанга кандайдыр бир санкциялар коюлат деген ойдон алысмын. Анткен менен санкцияга алып келчү иш-аракеттер болуп кетсе, анда кырдаал өзгөрүшү мүмкүн. Бирок мен азырынча Кыргызстан же аймактагы башка өлкөлөр эл аралык мыйзамдарга каршы келчидей абалды көргөн жокмун. Бир нерсени баса белгилегим келет. Еврошаркет Кыргызстандан же дүйнөнүн башка өлкөсүнө кайсы бир өлкө менен мамиле курбагыла же кызматташпагыла деген талапты эч качан койгон эмес, койбойт дагы. Буга чейин Орусия менен узак мөөнөттүү эки тараптуу кызматташтыгыбыз болуп келген. Аймактагы кайсы бир өлкөнү Европа менен тыгыз кызматташуу үчүн Орусия менен мамилеңерди бузгула же байланышпагыла деп айтуу мүмкүн эмес да. Азыркы тапта Казакстан менен эки тараптуу кызматташтык боюнча келишимдерге кол койдук. Казак өкмөтү Кыргызстандай эле Евразия экономикалык биримдигине мүчө. Ал тургай Армениянын Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгону тууралуу маалыматты бул өлкө менен евробиримдиктин кызматташтык келишимине кол койгондон кийин гана көргөнбүз. Эч качан биздин өнөктөштөрүбүздүн башка өлкөлөр же бирикмелер менен курган мамилесине кийлигишкен эмеспиз. Анан эле Орусиянын аймактагы өлкөлөргө шарт коюп, башка мамлекеттер менен кызматташуусун чектеген саясатын такыр түшүнбөй келебиз. Биздин өнөктөштүк саясатта куралдануу же армияга байланышкан эч кандай келишимдер жок. Адам укугу, билим берүү, соода, экономикалык, маданий байланыштарга гана көңүл бурабыз. Ошол эле маалда Орусиянын биз менен байланышы бар өлкөлөрдү жазалап, өз өндүрүмүн аларга чыгарбай, өнөктөштүк шарттарын бузуусу чындап эле бизге түшүнүксүз. Бирок биз мындай жол менен кетпейбиз. Ооба, Орусия менен маселебиз бар, себеби ал согушту баштады. Ушундан улам санкциялар салынууда. Андан башка дүйнөнү капкара көрүп эле аймактагы кызматташтыкты токтотуп коелу деген жокпуз.
But we're not going to start to see the world in black and white and that anyone who is with Russia is against us, etc. This is not our way.
Thank you for the answer and another question related to the
экономикалык абал глобалдык деңгээлде да азыр баарын чочутууда. Айрым прогноздор боюнча барган сайын бул абал начарлай берет. Кыргызстан сыяктуу өнүгүп келе жаткан өлкөлөр өзгөчө кыйналары да айтылып жатпайбы? Евробиримдик менен Кыргызстандын ортосундагы экономикалык, соода байланыштар мындай шартта кандай өнүгөт?
Well, in trade, Kyrgyzstan benefits since 2016 from this unilateral trade preference.
Алгач соода байланышына токтолсок, Кыргызстан 2016 жылдан бери ВСП плюс аттуу Еврошаркеттин салыктарды жеңилдетүү жаатындагы программасына кирген. Кыргызстанда өндүрүлгөн товарлар Европа биримдигинде салыксыз сатылат. Бирок Европага сунушталып жаткан кыргыз товарларынын сапаттык деңгээлинде маселелер болууда. Көбүнчө азык-түлүк продукциялары Еврошаркет жеке эле кыргыз товарлары эмес, дүйнөнүн башка өлкөлөрүнөн талап кылынган сапатка шайкеш келбей калып жатат. Бирок биз бул багытта Кыргызстанга колдоо көрсөтүүгө даярбыз. Мамлекеттик органдар менен кызматташтык каралып, тамак аш стандарттарын биздикине төп келгидей деңгээлге жеткирүүгө көмөктөшөбүз. Ал эми Кыргызстан бул жакка келе турчу инвесторлорго ачык, мыйзамдуу шарттарды түзүп берүү менен абалды жакшыртса болот. Экономикалык көйгөйлөргө токтолсок, айрым пропагандалык маалымат каражаттары Европанын санкциясынын айынан азык-түлүк баалары кымбаттады деп жазып жатышпайбы? Бирок бул туура эмес. Украинадагы согуштан улам дүйнө тамак аш тартыштыгына кептелип жатат. Себеби дан эгиндерин экспорттоо жаатында Украина глобалдык лидерлердин бири эле. Согуштан улам эгин талаалар айдалбай, айыл чарба жаатында иш токтоп калды. Быйыл түшүм алуу да кедергиге учурайт. Орусия Кара деңиздеги портторду жаап, азык-түлүктүн дүйнөгө тароосуна тоскоол болууда.
Which was a way to channel these exports. So I think this is to be clear as well.
Сизден климаттын өзгөрүүсү, жашыл экономикага байланыштуу Евробиримдиктин Борбор Азияга багытталган саясатында сурагым келип жатат. Дүйнө азыр жашыл экономикага умтулууда. Кыргызстанды бул багытта Евробиримди колдоого алабы?
Жашыл экономика чындыгында Европа комиссиясынын башкы багыттуу иштеринин бири. Мындай стратегиялык маанилүү багытты албетте Борбор Азия аймагына жайылтууну да көздөйбүз. Кыргызстанда санариптештирүүнү тездетүү менен климаттын өзгөрүүсүнө туруктуу болууга, энергетикалык эффективдүүлүктү камсыздоого шарт түзүлөт. Биздин долбоорлордун негизгилеринин бири да жогоруда мен айткандай санариптештирүү.
Use of unnecessary transportation. So they are programmed. But...
Okay, so. Чоң рахмат, Дэвид Мырза.
Европа Биримдигинин тышкы байланыш кызматынын Чыгыш Европа Борбор Азия боюнча директорунун орун басары Люк Пьер Девин менен Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уюлдук телефон аркылуу айтылган жарамазан, мектептерди 12 класстык окутуу тартибине өткөрүү жана башка талкуулар. Кабарчыбыз Канат Рыскулов социалдык түйүндөрдөгү темаларды көз жаздымда калтырган жок.
Баяндаманын башкы темасы билим берүү жаатындагы өзгөрүүлөр. Эми мектептер 12 класстык билим берүү системасына өтүшөт. Тиешелүү тармакка жооп берген министр Алмаз Бейшиналиев бул чара дүйнөлүк стандарттарга төп келүүгө жардам берерин белгилейт.
Эми бала 7 жашынан эмес, 6 жашына милдеттүү түрдө 1-чи класска аттанып, 0-чи класс деген жоюлат. Ошондо бала жылдан утулбайт.
Ондогон комментарийлердин арасында демилгеге макул болгондор да бар, аны сындагандар да бир кыйла экен. Түрдүү пикирлерди тең салмактап сунуштайбыз.
Балам 7 жашта, сентябрда мектепке беребиз, буюрса. Ошондо 2-чи класска кирип калабы?
Дүйнөлүк стандартка туура болсо, мугалимдердин дагы билим деңгээлин дүйнөлүк стандартка тууралагыла. Ошондо биз макулбуз 15 жыл окуса дагы.
Туура, колдойбуз. Бир жыл утканы жакшы. Бир курактагы балдар болсо жакшы да класстарда.
Соонун жаңылык, чет өлкөгө окууга тапшырууга ыңгайлуу.
Мен да 6 жашымда мектепке киргем. Туура чечим.
Жарамазан айтуу жаңы деңгээлге чыгууда. Кырнетте онлайн жарамазанчы абоненттердин тынчын алууда. Амалдуу жаран бейтааныш адамдарга телефон чалып, жарамазан айтып, банк картасынын номерин жиберип жатканын айтылат. Бир нече киши ага акча которгонун ачыктады.
Телефон чалып жарамазан айтты да, картасынын номерин жиберди. 21-чи кылым. Кимде ким жарамазан уккусу келсе, кайрылсаңар болот.
Аудио билдирүү аркылуу жарамазан жөнөтүп, картасынын номерин жиберди. Чек талап кылып, мени аз акча жиберип койдуң деди.
Пешком уюмунун урбанисттери Бишкектеги аялдамаларды чөнтөксүз кылып салууну сунуштайт. Алардын ою боюнча, коомдук транспорт түз эле токтоп, жүргүнчүлөрдү салып кетсе, тыгын азыраак болмок. Анткени чөнтөккө кирип чыгууда убакыт короп, башка унаалардын да жолу тосулат. Сиз буга кандай карайсыз? Пикир жазыңыз. Көрүшкөнчө.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жылдан бери жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе, бүт барыш чогу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоону сагынды. Туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Турузду жыйынтыктап жатып, эми бүгүнкү күндүн аба ырайында кайта кетели. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын жаабайт. Түштүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 21-26 градус, Таласта 20-25, Баткен, Жалабат, Ош облустарында 25-30, Ысык-Көлдө 16-21, Нарында 15-20 градус, ал эми бийик тоолуу райондордо 3-8 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында бүгүн жаан-чачын жаабайт, абанын температурасы 24-26 градус болот. Ушуну менен, кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 8 апрель жума күнкү таңкы программаларынын кезектеги 30 минуталык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Күнүңүздөр ойдогудай улансын, саламатта калыңыздар.